Twice each year,
duas vezes cada toegi. In ang matawang conference center na nagasiling sa aton, sama kabuluyok ng tingog sini. Magkari ang tanan ng lalaking ang manak sang Diyos nga nakabaton sang priesthood. May pinasay ang espiritu nga nagapuno sa general priesthood meeting sang simbahan. Subong nga gabi, mayara linibo sang aton kadamuon sa bugos ng kalibutan nga nagaalagad sa Ginoo bilang mga misyonaryo niya. Kasubong sa ginanambitan ko sa akong masining aga, mayara kita karon sang kapin sa 65 ka mga misyonaryo, mil ka mga misyonaryo sa Mission Field. Upod ang linibo nga nagaulat sa pagsulod sa Missionary Center, ukon ang mga aplikasyon nila sa karon ginaproseso. Inapalangga ka ginadayaw naman yan tong luya ka gusto git mag-alagad. Ang balaan nga mga kasulatan, mayara sang wala nga pagpahayag nga mas nagakadapat, wala sang responsibilidad nga mas sulundon, wala sang panulin nga mas direkta, sang susugo nga ginhatag sang mga banaw nga Ginoo samtang nagpakita siya sa Galilee sa 11 ka mga disipulo. Siling niya, gani maglakat kamo kag magtudlo sa tanan nga mga nasyon, bunyagan sila sang ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang balaan nga Espiritu. Tudluan sila nga magtuman sang tanan nga mga butang kung ano man ang insugo ko sa inyo. Kaglantawa, dalayon nga kaupod ninyo ako, bisan tub-tub sa katapusan sang kalibutan. Ining Diyos nun nga mando, upod ang mahimayaan nga promisa sini, amo ang aton bantay pulong karon nga adlaw, subong sa panahon sang Ginoo. Ang misyonaryo nga buloton, amo ang nagapakilala nga kinaiya sang ang simbahan ni Hesus Kristo sang mga santos sa ulihing mga adlaw. Dalayon nga ininangin, kag sa gihapon ini magmangin. Subong sa ginpayag ni propetang si Joseph, pagkatapos ang tanan nga ginhambal, ang pinakadako, pinakalabing importanteng katungdanan, amo ang magwali sa Ebanghelyo. Sa sulod sang malipot nga duha ka tuig, ang tanan nga full-time nga mga misyonaryo nga nag-aalagad sa sining harianon nga army sang Dios, magatapos ang ilang mga pag-alagad, kag magapauli sa ilang mapuluyan, kag mga pinalangga. Sa mga elder, ang mga manugbulo sa ilaya karon nga gabi, sa mga hanay sang Aaronic priesthood sang simbahan. Matanon nga mga lalaki, handa bala kamo sa pagsabat? Luyag bala ninyo magtrabaho? Handa bala kamo sa pag-alagad? Sa pinakamaayo, ang buluaton misyonaryo nagakinanglan sang madasig nga pagbago sa kinaandan nga pagpangabuhi sang isa ka tawo. Iniliga pa nga isang malawig nga mga oras kada ko nga devotion, di makinugling ang sakripisyo kag mabasko nga pangamuyo. Bilang bunga, ang dedikadong pag-alagad bilang misyonary nga gatag sang isa ka padya sang kasadya nga walay katapusan nga nagapabilin sa bugos nga kabuhi diri kag padulong sa katubtuban. Ang panghangkat, amo ang mangin mas mabungahon ng mga alagad sa ulubasan sang Ginoo. Ini nagakadapat sa aton tanan. Bisan anuman ang edad, kag hindi lamang sa yadtong mga naghahanda sa pag-alagad bilang full-time ng mga misyonaryo. Bangod sa kada isa sa aton, nagabot ang mando nga ipaambit ang Ebanghelyo ni Kristo. Tuguti ako nga magpanugyan sang isa ka formulang makapapatod sang aton kadalagan. Una, magtuon sa mga kasulatan nga may kaukod. Ikaduha, magplano sang inyong kabuhi nga may katuyuan. Kagluya ko idugang, magplano sang inyong kabuhi wala sapayan sa inyong edad. Ikatatlo, magtudlo sang kamatuuran nga may pagpamatuod. Kag ikaapat, mag-alagad sa Ginoo nga may pagpalangga. Tuguti nga to na naton ang kada isa sa apat kang mabayan sinipunma. Una, magtuon sa mga kasulatan nga may kaukod. Ang mga kasulatan nagapamatuod sa Diyos kang nagalakip sa mga pulong sang kabuhing walang katapusan. Ang mga ininangin pundasyon sang aton mensahe. Ang ginatahan sa pagtamod sa mga pagtulon sa simbahan, ang mga balaan ng mga kasulatan. Ginprograma, kag ginapasanto paagi sa nagaangot nga pagtinguha. Ginapadasig man kita sa pagtuon sang mga kasulatan kada adlaw angay nag-isyanon kagupod sa aton mga pamilya. Tuguti ako nga maghatag sa isalamang katalandaan nga may gilayon nga paggamit sa aton mga kabuhi. Sa libro ni Mormon, ika-17 nga kapitulo sa Alma, mabasa naton ang panaysayan parte sa kasadya ni Alma Sang nakita niya liwat ang anak ng mga lalaki ni Mosaya kaginsulat ang pagkamabakod nila sa kamatuuran. Ang libro nagisiling sa aton nga nagbakod sila sa ihibalo sang kamatuuran kay sila mga lalaki sang husto nga paghangop. Kagintunan nila sing maukod ang mga kasulatan agod mahibalaan nila ang pulong sang Dios. Apang hindi lamang initanan, nagbuo sila sang ilang mga kagalingon sa madamo nga pangamuyo kapag puasa. Gani, mayara sila sang espiritu sang pagpanagna, kag espiritu sang bugna. Kag kun sila magtudlo, nagatudlo silang may gahom, kag otoridad sang Dios. Mga kauturan magtuon sang maksulatan nga may kaukod. Ikaduha sa aton formula, magplano sang inyong kabuhi nga may katuyuan. Siguro wala sang henerasyon sang batan-on nga nagatubang sa among mga desisyon nga may malayo sang malabot subong sa batan-on sang karon nga adlaw. Dapat pagana ng eskwelahan, misyon, kag pagpangasawa. Sa pila ang pag-alagad sa militar kalakip. Ang paghanda para sa commission nagasugod sing temprano ang maalam ang ina espirituanon nga paghanda, ang maalam nga ginikanan, maghanda sang mga paagi kundiin ang lamharon nga ng lalaki magasugod sang iya kaugalingon nga missionary fund. Maayogin nga padasigon siya samtang nagalakat ng panahon nga magtuon sang isa ka foreign language agon nga kon kinahanglan ang mga kanasan niya sa lingwahe magamit. Sa ulihi, mag-abot inang mahimayaon nga adlaw nga ang bishop ka ang stake president mag-imbitar sa pamatanon sa isa kapaghambalanay. Ang pagkatakos ginpatod, isa ka missionary recommendation ang kumplitohon. Wala na sing iban nga tion nga ang bilog nga pamilya nagahulat gid kag nagabantay sa mailman. Kag sa sulat nga naghalin sa 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Ang sulat nag-abot. Ang kakugma tuman kadako. Ang tawag ginabasa. Masami ang gintalana ng kaladtuan agon mag-alagad malayo halin sa puluyan. Wala sapayan sa lokasyon bisan paano ang sabat sang nakanda kag matinumanon ng missionary magkasubong. Mag-aalagad ako. Ang mga paghanda para sa paglakat nagasugod, mga pamatanon, inalauman ko nga ginapasalamatan ninyo ang mga sakripisyo nga maaluan gid nga ginahimo sa mga irihanan ninyo para sa inyo agod nga mag-alagad kamo. Ang mga pagtingwa nila magasakti sa inyo, ang ilang pagtuo magapadasig sa inyo, ang mga pangamuyo nila magatibong sa inyo. Ang isa ka misyon, isa ka puluhaton sang pamilya. Bisan ang kalaparan sang mga kontinente o kung kadagatan sarang magbulag, ang mga tagipusoon nagahiliusa. Mga kauturan sa tangina plano ninyo ang inyong kabuhi nga may katuyuan dumdumang ang mga oportunidad ninyo bilang misyonaryo wala nasulod sa panahon sang formal nga pagtawag. Para sayad to sa inyong nag-alagad sa militar, ang among panahon sarang kag dapat mangin mabungahon. Kada tuig, ang aton mga pamatanon sa militar, nagadala sang madamo ng mga kalag pasulod sa ginharian sang Dios paagi sa pagpasinungog sa ila priesthood, pagtuman sa mga sugo sang Dios, kag pagtudlo sa iban sang Dios nun nga pulong sang Ginoo. Hindi pagkalimti ang inyong priblio na mangin mga misyonaryo samtang kamo naga-eskwela. Ang halimbawa ninyo bilang isa ka santo sa ulihing mga adlaw, ginabantayan, ginabana-bana, kag masami ginasunod. Mga kauturan, anuman ang inyong edad, anuman ang inyong kahimtangan, inalaygayan ko kamo nga magplano sa inyong kabuhi nga may katuyuan. Karon ang tatlong punto sa formula naton. Magtudlo sa kamatuuran nga may pagpamatuod. Sunda ang laygay ni Apostle Peter nga nagapadasig, mangin dalayon nga handa sa paghatag sang sabat sa katawo nga magpamangkot sa inyo sang kabangdanan sang paglaom nga yara sa inyo. Ipahitaas ang inyo boses kag magpamatuod parte sa matuod nga kinaiya sang Godhead. Ipahayag ang testigo ninyo parte sa libro ni Mormon. Ipahibalo ang maymayan kag matahom nga mga kamatuoran nga yara sa plano sang kaluwasan. Sang nag-alagad ako bilang isa ka mission president sa Canada, Good heavens, kapin na sa 50 anyos ang nagligad. Isa kabataon nga missionary ang naghalin sa isa kadyutay nga banwa sa uma natingala sa kadakuon sang Toronto. Putot siya apang mataas sa pagpamatuod. Wala madugay pagkatapos nga nagabot upod ang iya companion, nagtawag siya sa puluyan ni Elmer Pollard sang Oshawa, Ontario, Canada. Bangon na luoy sa mga pamatanon nga sa isa ka makabubulag nga bagyo sang niyebe nagpamalay-balay, si Mr. Pollard nag-imbitar sa ila sulod sa iya puluyan. Gimpresentar nila ang ilang mensahe. Wala niya mabatsyagan ang espiritu. Sang ulihi, ginpalakat niya sila kaginhambalan nga hindi magbalik. Ang mga ulihing tinagaan niya sa mga elder samtang sila naghalin sa atubang sang balay, ginhambal nga may pagpangyaguta. Hindi ninyo mahambal sa akon nga tunay ninyo nga ginapatihan nga si Joseph Smith isa ka propeta sang Dios. Ang ganhaan ginsara. Ang mga elder nagdulhog sa alagyan. Ang aton tagauma nga batang lalaki naghambal sa iya companion. Elder, wala naton masabat si Mr. Pollard. Siling niya wala kita nagapati na si Joseph Smith isa kamatuod nga propeta. Mabalik kita kang maghatag sang aton mga pagpamatuod sa iya. Sa una, ang may mas inagihan nga misyonaryo nagduha-duha apang sang ulihi nagpasugot nga magupod sa iya companion. Ginkolbaan sila samtang nagpalapit sa ganhaan kundiin sila bago lang ginpahalin. Nagpanuktok sila. Ginatubang si Mr. Pollard. Naghulat sa isa kamabudlay nga higayon. Kagdayon upod ang gahum nga dalas ang espiritu ang wala sang inagihan nga misyonaryo nato naghambal. Mr. Pollard, nagsiling ka nga wala kami matuod nga nagapati nga si Joseph Smith propeta sang Dios. Nagapamatuod ako sa imo na si Joseph Smith isa ka propeta. Ginlubad niya ang libro ni Mormon. Nakita niya ang Diyos nga amay kag si Jesus ang anak. Nabalaan ko ini. Sang uli nga panahon, si Mr. Pollard, karon si Brother Pollard na, nagtindog sa priesthood meeting kag nagpahayag. Sina nga gabi, hindi ako makatulog. Nagbalik-balik sa akong dalungan ang nabatian ko ang mga tinaga. Si Joseph Smith, isa ka propeta sang Diyos. Nabalaan ko ini. Sang dason nga adlaw, gintelepunoan ko ang mga misyonaryo kag ginpangabay nga magbalik. Ang ilang mensahe upod ang ilang mga pagpamatuod, nagbago sang akong kabuhi, sa mga kabuhi sang akong pamilya. Mga kauturan, magtudlo na may pagpamatuod. Ang pinakauling punto sa aton formula among mag-alagad sa Ginoo na may pagpalangga. Wala sang makapuli sa pagpalangga. Ang madinalagon ng mga misyonaryo nagapalangga sa ilang mga kumpanyan, mga leader sa misyon, kag sa bilidhon ng mga tao nga ila ginatudloan. Sa ikaapat nga seksyon sang Doctrine and Covenants, ang Ginoo nagtukod sang mga kwalifikasyon para sa mga buluaton sang pagpangalagad. Tunan naton ang pila lamang ka mga bersikulo. O kamo nga magsakay sa pag-alagad sang Dios, patura nga kamo nag-aalagad sa iya sa bugos ninyo nga tagipusuon, kabakod, huna-huna kagkusog. Agud nga kamo magatubang nga walay salabton sa Dios sa katapusan nga adlaw. Kag pagtuo, paglaom, pagpalangga ni Kristo kagugma nga may sulo nga paglantaw sa himaya sang Dios, maghimo nga takos sa iya para sa buluhaton. Dumduma, pagtuo, bertod, ihibalo, pagdumala, pagpaumod, paginuturay nga kabuot, pagkadyusnon, pagpalangga ni Kristo, pagpakubos, pagkamaukod. Maayugid ko ng tanan nga makabati sa akon, magpamangkot sa iya kaugalingon. Karon nga adlaw, nag-uswag bala ako sa pagtuo, sa bertod, sa ibalo, sa pagkadyusnon, sa pagpalangga. Paagi sa dedikadong debosyon ninyo sa puloyan kagsasagwa, yadtong makalag nga inyo ginbuligan nga maluwas, basta yadtong ginapalangga gid ninyo sing lubos. Sa madugay na kaayo, ang mahal ko nga ang abyan si Craig Sudberg, ang iloy niya nga si Pearl nagkanto sa akong opisina antes sa paglakat ni Craig sa Australia Melbourne Mission. Si Fred Sudberg ang amay ni Craig matalopangdan nga wala magupod. 25 anyos nga nauna, ang iloy ni Craig nagpamana kay Fred nga wala sing luyag subong niya sa simbahan kag sa katunayan hindi isa ka miyembro. Si Craig, ginpaambit ni Craig sa ako nang madalom kang nagpabiling ipagpalang niya sa iya mga ginikanaga ang paglaom niya nga sa pila kapaagi nga may niya matandong sa Espiritu kagbuksan niya ang itipsoon sa Ebanghelyo ni Heso Kristo. Nagpangamuyo ako para sa isa ka inspirasyon parte sa kung paano ang among handom sa nang matuman. Ang inspirasyon nag-abot kang nagsiling ako kay Craig. Mag-alagad ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon. Mangin matinumanon ka sa sagrado mo nga katungdanan. Kada semana sulati ang imo mga ginikanan. Kag kun ka isa, sulati sang personal ang imo amay. Kag pahibala siya kung paano mo siya kapalangga. Kag hambali siya kung nga nagapasalamat ka nga nangin anak kanya. Ginpasalamat niya ako upon ni Eloy ng taliwan sa akong opisina. Wala ko makita ng Eloy ni Craig sa mga 18 kabulan sang siya nagkanto sa akong opisina kag sa mga pulong nga nabalutan sang mga luha nagsiling sa akon. Halos duha na katuig sugod nga naglakat si Craig sa iya mission. Wala gid siya mag-untat sa pagsulat sa amon kada semana. Bag-o lang ang bana ko si Fred nagtindog sa unang kahigayunan sa isa ka testimony meeting kag nagsurpresa sa akon. Kag sa tanan nga yara dito paagi sa pagpahayag na nagpamatod siya nga mangin miyembro sang simbahan. Insiling niya nga siya kag ako magakadto sa Australia agod sugaton si Craig pagkatapos ang mission niya agod nga si Fred ang pinakaulihing bunyag ni Craig bilang full-time nga misyonaryo. Wala na sing mas nagtindog sing mataas kasubong sa ginhimo ni Craig Sudbury sang samalayo nga lugar sa Australia. Ginbuligan ang amay nga magpanaog sa tagahawak na tubig kag ginbayaw ang tuong nga kamot pa kwadrado nagsulit sing sagradong mga tinaga. Frederick Charles Sudbury bilang inatagan sang komisyon ni Jesu Kristo, inabunyagan ko ikaw sa ngalan sang amay kag sang anak kag sang balaan nga espiritu. Ang pagpalangga na kaagom sang kadalagan. Mag-alagad sa Ginoo nga may pagpalangga. Mga kauturan, kabayeng ang kada isa sa aton magtuon sa mga kasulatan nga may kaukod. Magplano sa kabuhi niya nga may katuyuan. Magtudlo sang kamatuuran nga may pagpamatuod. Kag mag-alagad sa Ginoo nga may pagpalangga. Ang perpekto nga pastor sang mga kalag, ang misyonaryo nga nagtubos sa katawhan, naghatag sa aton sang Diyos noon nga pagpasalig. Kung ini matabo nga kamo, magpangabudlay sa tanan ninyo nga mga adlaw sa pagwali sang paghinulso sa sining katawhan, kag magdalaluwas sang isa lamang kakalag sa akon. Daw ano kadako ang manging kasadya ninyo upod sa iya sa ginarian sang akon amay. Kagkaron, kung ang inyo kasadya, mangindako upod sa isa kakalag nga inyo gindala sa akon, pasulod sa ginharian sang akon amay, daw ano kadako ang mangingkasadya ninyo, kung kamo magadala sang madamo ang makalag sa akon. Parti sa iya, nga naghambal sining mga pulong, nagapayag o sang akon testigo, anak siya sang Diyos, ang aton manunubos, kag ang aton manluluwas. Ginapangamuyo ko nga dalayan kita nga magbaton sa iya, mabuot nga pagdapit, magsunod kamo sa akon. Sa balaan niya nga ngalan, bisan ang ngalan ni Jesu Kristo ang Ginoo. Amen.